në valët e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë, Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Javë e ngjeshur për diplomacinë ndërkombëtare, Irani lindi e mesme dhe kriza ekonomike në qendër të debatit. Në ditën ndërkombëtare të paqes, trupat amerikane pezullojnë sulmet në Afganistan. Shtohen sulmet ndaj të huajve në Serbi, gjatë 24 orëve të fundit sulmohet edhe një turist australian. Në pjesën tematike do të njiheni me pasqyrën e shtypit në Kosovë, si dhe me pritjet e qytetarëve nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara. Por së pari në minutat vijuese le të ndjekim lajmet. New York, java që sapo ka nisur, është e ngjeshur me një mori takimesh ndërkombëtare. Programet bërthamore të Iranit, paqja në Lindjen e Mesme dhe kriza ekonomike globale janë në krye të agjendave. Presidenti amerikan Barack Obama do të marrë pjesë në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s, ku do të mbajë fjalimin e tij të parë si president pranë këtij organizmi. Të martën Obama do të zhvillojë takimin trepalësh me udhëheqësit palestinez dhe izraelit. Obama gjatë qëndrimit në New York do të takohet edhe me homologun e tij rus, si dhe udhëheqësit e Kinës dhe Japonisë. Kabul, forcat afgane dhe ato amerikane në Afganistan do të pezullojnë sulmet ushtarake kundër talibanëve gjatë ditës së sotme. 21 shtatori është dita ndërkombëtare e paqes. Gjenerali amerikan në Afganistan Stanley McChrystal tha se trupat e huaja do të ishin vetëm në pozicione mbrojtëse gjatë ditës dhe nuk do të ndërmarrin sulme ushtarake. Kombet e Bashkuara kanë shpallur 21 shtatorin si ditë ndërkombëtare të paqes në vitin 1981, kurse nga viti 2002 kjo ditë njihet dhe si dita vjetore e armpushimit dhe jo dhunës. Rom, dita e sotme është shpallur ditë zie kombëtare në Itali në nderim të ushtarëve të vrarë në Afganistan. Gjatë ditës do të zhvillohet në Rom ceremonia shtetërore e varrimit të 6 ushtarëve. Ushtarët italian humbën jetën pas një sulmi vetvrasës në Kabul, sulm gjumur përsipër nga talibanët. Mos, Rusia ka raportuar vdekjen e parë nga gripi i derave. Një punonjëse shëndetësie sapo kthyer nga Bullgaria ka vdekur pasi ishte infektuar me virusin H1N1. Organizata Botërore e Shëndetësisë pak ditë më parë tha se ka shkuar në 3486 numri i personave që kanë vdekur nga virusi H1N1. Beograd, një turist australian është sulmuar në parkun qendror të Beogradit. 25 vjeçari është i huaj i dytë që sulmohet brenda 4 ditësh në kryeqytetin serb. Të njëjtën e kaluar, një 28 vjeçar francez u sulmua në Beograd nga huliganët e futbollit dhe vazhdon të jetë në gjendje kritike për jetën. Katowice, Spanja është shpallur kampion e basketbollit në Evropë pas fitores së thellë ndaj Serbisë. Ndeshja përfundoi me rezultatin 85-63 në favor të spanjollëve. Kjo është era e parë që Spanja, aktualisht kampione bote dhe e treta në lojrat olimpike, fiton në titullin evropian. Dhe në blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Dhe pas bloku të lajmeve kalojmë në pjesën tematike të emisionit, ku si rëndom një njojmë me pasqyrën e shtypit të ditës. Informacionet kryesore do të nësillë korespondentu në Prishtin, Zenel Buzuku. Zenel, mirë mëngjes.
Përshëndetje, Liliana.
Zenel, së pari do të ndalesha tek botimi e enciklopedisë Maqedonase, ku ka një numër të pavërtetash rreth origjinës së shqiptarve. Ka pasur reagime nga Tirana, cilat janë reagimet që vinë nga Prishtina?
Po, Liliana, duke u fokusuar në këtë çështje, përditshmja Kosova sot ka vënë dukje se shkencëtarët dhe politikanët Maqedonas po tregojnë se ende nuk janë të aftë të shohin përpara drejt proceseve integruese rajonale dhe evropiane, por mbeten duke u mbajtur fort në linjen antishqiptare. Gazeta thekson se manipulimi historisë në kurriz të shqiptarëve nuk është vetëm një problem i brendshëm i Maqedonisë, por një herësh prek edhe interesat e mbar kombit shqiptar dhe nxit tensione. Në këtë kontekst, e përditshmja Kosova sot ka vënë dukje se mundësia për të botuar një vepër të rëndësishme, siç është enciklopedia, është të shfrytzuar në kulmin e abuzimit shkencor, politik dhe human nga autorët e saj. Duke vënë pas reagimin ndaj kësaj duhet të jetë i fortë nga shqiptarët kudo ku janë, gazeta thekson se nuk mund të lejohet falsifikimi i fakteve të njohura historike për të ulur një popull të tërë, sepse kriza e identitetit që po e kalon shteti Maqedonas sëmbulohet dot me këto veprime të ulta. Ky libër spekulativ sipas përditshmes Kosova sot do t'u kthehet bumerang atyre që kanë porositur atë dhe me këtë precedent të ri Maqedonia tregoi edhe një herë se sa thella janë inatet ndërethnike atje, sa e fortë dhe me ndikim është fryma shoviniste dhe sa e vështirë është të tej kalohet kriza e identitetit të thyer shtetëror, andaj si është në Vizon Gazeta, kjo për një vend që është në prag të afrimit me Bashkimin Evropian është tejet skandaloze. Liliana?
Zeneli do të kaloj tek zhvillimet brendshme. Ka filluar sesioni vjeshtor i Kuvendit të Kosovës. Si e ka vlerësuar shtypi këtë fillim?
Po, Liliana, sipas të përditshme së Express, mbledhja e parë e sesionit vjeshtor ishte një show i llojit të vet, i cili siç në Vizon Gazeta dëshmon vazhdimsinë e tatë pjesës së institucioneve bosht të demokracisë parlamentare kudo në botë. Duke vënë parë mos respektimin e rendit të ditës, seancës së 17 shtatorit, gazeta thekson në ndërhyrjen e kryeministit Hashim Thaçi për të hequr nga rendi i ditës disa propozim ligje, me shkak tregoi edhe një herë se kush në fakt është shefi politik i Kosovës. Në tutje gazeta thekson se Kuvendi i Kosovës është shëndruar në burim të kompromitimit të demokracisë në vend, duke u bërë një vend i ushtrimit të fuqisë politike të qeverisë së Kosovës. Sipas gazetës, Kosova nuk ka pasur deri tani kuvend më të zhurmshëm, më jo efektiv dhe më problematik dhe më të dobët se sa ky i sotmi. Duke vënë pa efektet dhe pasojat politike që mund të prodhojë ky kuvend, gazeta Express thekson se politika kosovare duhet të ndryshojë thelbësisht, sepse pasoja më e keqe dhe më rënd artikulohet si ngopje me demokracinë apo lodhje me politikën nga ana e shumë votuesve, cilët me qasjen e tyre të refuzimit për të marrë pjesë në zgjedhje përbëjnë pjesën masive të shoqërisë, e cilat e kalon 50% e votuesve të regjistruar. Liriana?
Zenel, dhe e krejt në fund të kësaj pasyre shtypit çdo të veçosh me interes për dëgjuesit.
Shkurtazi nga përditshmja koaditore, shkoqisim informacionin që ka të bëjë me mandatin e Uleksit në Kosovë, i cili sipas gazetës si skadona fati në qershor të vitit të ardhshëm. Sipas gazetës do të jenë në vendet anëtare të Bashkimit Evropian ato që do të vlerësojnë dhe vendosin nëse mandati i këtij misioni do të zgjatet edhe për disa vite shtesë. Se vërtetë Uleksi mbetet pa mandat në qershor të vitit 2010, këtë e kanë konfirmuar edhe zyrtarët e këtij misioni në Prishtinë. Zëdhënësi e Uleksit, Kristof Lamfalusi, i ka thënë koaditore se për procesin e zgjatjes apo jo të mandatit të misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë do të konsultohen edhe autoritetet kosovare.
Zënel, të faleminderit. Të nderuar dëgjues, ndoqët për mbledhjen e shtypit të ditës përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zënel Buzoku. Kalojmë në të tjera zhvillime. Nga diplomacia e kosovare, qytetarët presin që gjatë asamblesë përgjithshme të OKB-s të ndikojë tek vendet e ndryshme për njohje të reja. Por megjithatë, ata kanë mendime të ndryshme lidhur me efikasitetin e diplomacisë kosovare. Anketën me qytetarë zhvilloi korrespondenti në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Asambleja e përgjithshme e Organizatës së Kombeve të Bashkuara, e cila pritet të mbahet me 23 shtator, do të jetë mundësi e mirë për diplomacinë kosovare që përmes kontakteve me përfaqësuesit e shteteve të botës të ndikojë për njohje të reja ndërkombëtare të shtetit të Kosovës. Kështu vlerësojnë disa qytetarë të Prishtinës, të cilët megjithatë kanë mendime të ndryshme lidhur me pritjet për njohje të reja. Agim Bulliçi shpreh mendimin se takimet e pritshme të kryetarit të Kosovës Fatmir Sejdiu dhe ministrit të jashtëm Skënder Hyseni me diplomat të huaj në Organizatën e Kombeve të Bashkuara mund të sjellin efekte pozitive.
Po, unë pres se ka me pas efekt, me siguri, masi kemi edhe për krajën e Amerikës, më tepër është lëvimi amerikan se sa lëvimi i liderëve tan, mirë po besoj që do të ketë efekt edhe në të ardhmen, me siguri do të ketë njohje më të madhe për shtetin e Kosovës.
Ngjashëm shpreh mendimin edhe Ferit Zeqiri.
Kemi rezultate të mira prej të dyve, që të na njohin sa më shumë shtete, na progrojnë sa më shumë, po sipas syne ka gjëra të mira. Po, presme.
Edhe Rahman Kryeziu vlerëson se asambleja e përgjithshme e radhës në Kombet e Bashkuara është rast i mirë për diplomacinë kosovare që të arrijë njohje të reja të shtetit të Kosovës.
Natyrisht se unë pres që do të ketë njohje akoma edhe të takimet do të jenë mirë se ardhurna për Kosovën.
Ndryshe, Ndue Kala i shprehet skeptik se pas asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara mund të ketë ndonjë val të re njohjesh për Kosovën.
Nuk dihet a do të mund të kenë efekt, sepse shumë shtete vet janë deklaruar se para se të merret një vendim i gjykatës së drejtësisë, që unë mendoj është të vështirë që të kemë njohje çumta, ndoshta mund të vinë ndonjë njohje ndonjë shteti apo disa shteteve, por ato njohje që ne na lypen, mendoj se është vështirë.
Ndërkaq Idris Suta i vlerëson se ndikimi i diplomacisë kosovare për njohje të reja të Kosovës do të jetë me efekt të plogësh deri në vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë.
Sipas parashikimeve të disa analistëve, pritet njohja e rrit Kosovës pas mbledhjes së cila do të bëhet në gjykatën ndërkombëtare për drejtësi. Aty është si duket ai Chelsea dhe gjithë presin mas asaj.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Ndryshojmë gjeografinë e informacioneve. Debati mbi një veto të sërishme të Greqisë ndaj integrimit evropian të Maqedonisë vazhdon të mbetet ndër temat kryesore të politikës në këtë vend. Por qendrimet e pushtetit dhe partive në opozitë janë të ndryshme. Opozita i druhet bllokimit të integrimit evropian për shkak të mospërmbushjes së reformave. Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Mos angazhimi i duhur i kreut qytetror dhe i partisë në pushtet për zgjidhjen e kontestit me Greqinë rrezikon që vendet e përballet edhe me një veto nga pala greke, kësaj radhe në marrjen e datës për fillimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Kështu vlerëson opozita maqedonase sipas së cilës partia e kryeministrit Nikola Gurevski VMRO DPMNE-ja duhet të në vazhdimsi të punoj për pengimin e bllokimeve nga ana Athinës së zyrtare.
Jas mislim deka se ushte nemame dovolno dobri rezultati za da go sprečime grčkoto veto.
Un mendoj se akoma nuk kemi rezultate të mira për të penguar veton greke, pasi përshtypja në Brukselës është se ne punojmë 2 muaj para raportit, kurse pasi ngrem duart. Kemi 2 muaj evropiane dhe 10 muaj jo evropiane, deklaron Radmila Shqetjeninska, deputete e LSDM-së dhe kryetare e Komitetit Kombëtar për Eurointegrime, duke shtuar se pushteti aktual nuk ka ndonjë plan B për të bërë ballë vetës greke që sipas saj duket të jetë shumë reale dhe në Bashkimin Evropian. Por shefi i diplomacisë Antonia Mloshovski mendon se faji për mosarritjen e zgjidhjes për çështjen e emrit nuk qëndron tek pala Maqedonase apo partia politike në pushtet.
Makedonija bo izminative 15 godini so poveće ili pomalku angažman.
Maqedonia gjatë 15 viteve të shkuara ka qenë konstruktive, por për fat të keq, mungesa e vendosmërisë dhe ndërhyrja në sfera tjera sensibile për popullin maqedonas të qarqeve politike greke, tani një kohë të gjatë po i merr energji jo vetëm Maqedonisë, por edhe vetë Greqisë, thekson shefi i diplomacisë Antonio Miloshovski. Edhe kryetaria e grupit parlamentar të VMRO-DPMNE-s Silvana Boneva thotë se po bëhet të gjithçka e mundur për të parandaluar një veto të dytë nga ana e Greqisë.
Наша задача е нашите обврски да ги завршиме, а потоа
детюра јон што ќе ти плоцуем детюримет тона, курсе пастај те фитојме само те пор лобист на анан тон, дхе кте е бојме не на парламент си депутат, пар мес групеве пор башкпоним, пар мес колегаве та на парламентет е тјера, а те бојне дхе пор фајцуаси те пуштетет екзекутив, дхе мендој ќе инструментет тјера пор парандалимин е вето се мунчме нук еми. Ушпре Силвана Бонева нга ВМРО ДПМНЕ. Ekspertët nga ana tjetër thonë se prioritet për Maqedoninë duhet të jetë përmbushja e kritereve për antarësim. Sipas ishte diplomatit, ma i nësimi pushteti, por dhe parti tjera, nuk duhet të kenë prioritet planet A apo B, por përmbushjen e kritereve.
Qëndrimi i Greqisë mund faret mos këtë bëj me lidhur me emrin, po edhe ajo, edhe shtetet tjera mund të paraqesin vërejtje tjera në përmbushjen e standardeve.
Përfaqësues të Bashkimit Evropian në disa raste nuk kanë përjashtuar mundësinë e caktimit të datës për fillimin e bisedimeve për antarësimin e Maqedonisë në BE, por burimet diplomatike nga Greqia kanë deklaruar se derisa nuk zgjidhet çështja e emrit, Maqedonisë do t'i bllokohet rruga për fillimin e bisedimeve për antarësim të plotë në Bashkimin Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isof Kadrio.
Për parambylljes e emisionit, ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Javën ngjeshur për diplomacinë ndërkombëtare, Irani, Lindja e Mesme dhe kriza ekonomike në qendër të debatit. Në ditën ndërkombëtare të paqes, trupat amerikane pezullojnë sulmet në Afganistan. Shtohen sulmet ndaj të huajve në Serbi, gjatë 24 orëve të fundit sulmohet edhe një turist australian. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionin e mesditës. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin ton të radhës nga Praga, miru dëgjofshim.